En oktobro okazis la dua internacia Chopin-konkurso per historia instrumentoj, organizata de Nacia Instituto Frederico Chopin. La unuan premion akiris Eric Guo el Kanado, la duan Polo Piotr Pawlak, la trian egalrangan lokon gajnis Angie Zhang el Usono kaj Yongwan Song el Ĉinio. La konkurson povis partopreni pianistoj naskiĝintaj en la jaroj 1980-2005 baze de alsenditaj registraĵoj. Estis elektitaj 35 pianistoj el 14 landoj. Inter ili plej multnombran 10-personan grupon formis japanoj, kiun sekvis poloj. La festivalon partoprenis krome reprezentantoj de Aŭstralio, Aŭstrio, Ĉinio, Francio, Kanado, Suda Koreio, Rusio, Usono, Hungario kaj Italio. Ilian virtuozecon taksis internacia ĵurio, konsistanta el elstaraj muzikistoj, specialistiĝantaj pri la historia muzikplenumo, kiel Andreas Steyer, Paolo Giacometti, Tobias Koch. La ludendan repertuaron konsistigis krom komponaĵoj de Chopin, ankaŭ muzikverkoj de Johann Sebastian Bach, Wolfgang Amadeus Mozart, krome polonezoj de polaj komponistoj, ella unua duono de la deknava jarcento. La pianistoj disponis pri historiaj fortepianoj el la kolekto de la Nacia Chopin-Instituto. Ili povis ludi ankaŭ uzante la kopiojn de epok-instrumentoj liveritajn el la amikiĝintaj eŭropaj kolektoj.